Dobrý den, i když je Velký pátek, svět není o nic bezpečnější, než byl třeba včera nebo převčírem. I proto jsme i ve sváteční den zařadili rozhovor z projektu Co se děje se světem. Snažíme se najít odpovědi na otázky, které vyplývají z aktuálního dění v Evropě, v zámoří a na dalších místech planety.
Co se děje se světem?
Události končícího týdne v kontextu.
Dnes na dálku zdravím Vlastislava Břízu, odborníka na bezpečnost a mezinárodní vztahy, který působí na Univerzitě Karlově v Praze. Dobrý den.
Krásný Velký pátek vám i posluchačům.
Před pár dny vyšla zpráva Institutu světové ekonomiky v Kielu, která se týká pomoci Ukrajině. Píše se v ní, že od nástupu Trumpovy administrativy se americká pomoc Ukrajině zastavila, zatímco Evropa soustavně udržovala svou podporu, čímž se prohlubovala mezera v celkových dodávkách. Evropský kontinent teď přidělil o 23 miliard eur víc než Spojené státy. Menší země jako Estonsko a Dánsko přispívají podle zprávy institutu neúměrně vzhledem k jejich ekonomické velikosti, zatímco větší ekonomiky jako Německo, Francie a Španělsko jsou vyzývány, aby hrály významnější roli. Řekl byste, že ta čísla hovoří jasně?
Čísla hovoří určitě jasně, ale nejsou všechno. Mám-li ale u nich zůstat, tak je pravda, aby jsme to přiblížili na konkrétních příkladech, že by se Evropa měla polepšit, nebo chcete-li pochlapit v tom smyslu, aby nahradila Spojené státy tak, že by měla zhruba tu pomoc zdvojnásobit. Když to řeknu obecně, tak zhruba z 0,1% svého HDP by měla jít na dvojnásobek. Ale vy jste to zmínil. Dánsko přispívá absolutně disproporčně, rozumějte, hodně. Stejně tak jako Pobaltí, zatímco jsou státy především ty jižní, to jižní křídlo, jako je Španělsko, Itálie, ale i Francie. A pojďme jí zmínit, protože vy sám jste minule, když jsme spolu se bavili, tak jsme spolu říkali, že prezident Macron prakticky denně telefonuje s prezidentem Zelenským. Ale když se podíváte na ta čísla, tak ono přispívá nepoměrně méně než například Německo nebo Británie. On by se měl pochlapit, když už jsme to slovo takhle zmínili, tak, že by měli jít z 1,5 miliardy až na 6 miliard euro roční pomoci, což je obrovský skok. U toho Německa či Británie to tak markantní není, takže to jenom pojďme zasadit čísla, ale problém je v tom, že čísla nejsou vše, peníze nejsou vše. Jde o vojenskou techniku a ta v určitých případech bude z tohoto úhlu pohledu jenom velmi těžko nahraditelná. Konkrétně pojďme zmínit tři důležité faktory, které budou pro Evropu velmi palčivé. Když se vezmeme, že Ukrajina spoléhá na raketové dělostřelectvo, které je zásadní. To jsou ty HIMARSy, to jsou ty dalekonosné rakety, takzvané raketové dělostřelectvo, a ona spoléhá na americké dodávky z 680%. Takže vidíte, to číslo je opravdu strašlivé a těžko nahraditelné. To je první příklad. Druhým příkladem mohou být protivzdušná obrana, především toho středního dalekého dosahu, jako jsou Patrioty. No a konečně, možná překvapivě pro posluchače, Ukrajině se velmi těžko dostává munice do svých houfnic. A tato válka, pojďme osvětlit ještě v tom smyslu, že je pořád, sice my slyšíme dnes a denně o dronech, ty jsou čím dál tím důležitější, ale pořád ten takzvaný bůh války je dělostřelectvo a přes 80% munice konkrétně do těch houfnic je pořád ze Spojených států, takže Evropa musí opravdu zabrat tak, aby byla schopna ty dodávky efektivně nahradit. A to samozřejmě nemluvíme o sdílení zpravodajských informací a satelitních snímků, kde ten problém je ještě palčivější.
Ukrajinský prezident, abych na vás navázal, už několik dní naléhá na západní státy, aby mu poskytli další protivzdušné systémy Patriot, o kterých jste mluvil. Ukrajina nejen žádá, jsme připraveni koupit vhodné dodatečné systémy, řekl Volodymyr Zelenský. Dodat nebo prodat systém Patriot Ukrajině je pořád především politické rozhodnutí.
Je to částečně politické, částečně technické, protože všude na světě se sklady těch, řekněme, antiraket, to znamená těch raket, které se dávají do toho systému Patriot, docházejí. Skladové zásoby se tenčí a jsou některé státy, které jich nemají dostatek již ani pro sebe. To znamená opravdu, ta situace není jenom politická, tam si troufám tvrdit, že by Spojené státy neměly problém, když je tam objednáme, zaplatíme, případně Ukrajina objedná, zaplatí je dodat. Takže tam si nemyslím, že by někdo měl bránit v dodávkách těchto typicky a vyloženě obranných systémů. Tam by nemohl ani prezident Trump říct cokoliv, protože systémy Patriot neslouží jako útočné zbraně, ty slouží opravdu pouze jenom jako obrany. Takže především to je ten problém kapacity dodávek skladových zástup, případně dodacích lhůt, takže tam je spíš ten oříšek, ale Spojené státy se prostě jednoduše nebrání, aby jsme my, případně Ukrajina, u nich tyto systémy kupovali. Takže myslím si, že toto za určitých okolností samozřejmě řešitelné je. Oni jsou ostatně řešitelné i ty ostatní palčivé otázky, které jsem zmínil. Například ono raketové dělostřelectvo, ano. Pravdou je, že ty HIMARSy, respektive náhrady HIMARSů v Evropě jenom těžko seženete. Evropa vyvíjí jakýsi systém, který by byl v tuto chvíli podobný, ale například Jižní Korea disponuje podobným systémem. Je to systém K239, případně Izrael, který má podobný raketový systém PULS. Takže i to by šlo řešit tak, že Evropa poté, co vybere ty peníze, tak by tyto systémy mohla nakoupit v zahraničí, protože vývoj v Evropě, respektive výroba v Evropě těchto systémů je tak pomalá, že by situaci na frontě v letošním roce rozhodně nějak neovlivnila.
Rusko dál útočí na cíle na Ukrajině, americký prezident se na to dívá z nevolí. Když jste před chvílí říkal, že třeba na ty patrioty by Donald Trump nemohl říct vůbec nic, tak on může něco říct, protože on za viníky války označuje trojici Putin, Biden, Zelenský. Cituju, nezačneš válku proti někomu, kdo je 20krát tak velký a pak nedoufáš, že ti lidé dají nějaké rakety, řekl Donald Trump. Může se prezident Spojených států takhle mýlit v tom, kdo ozbrojený konflikt začal?
No samozřejmě, že se mýlit může, on to ostatně i opravuje velmi často. Víme dobře, že někdy byl za viníka války dokonce označován sám prezident Zelenský, tak když to nadlehčím, tak buďme rádi, že klesl na třetí místo, že největším viníkem tu v tuto chvíli je Putin, na druhém místě se dostal prezident Biden, to byl zřejmě potom jeho nočním proslovu ve Spojených státech, no a teď prezident Zelenský je na místě třetím, takže když to nadlehčím, ano, neměl bych, protože je to velice závažné téma, tak ale neberme to vážně, protože on opravdu to pořadí mění. On vysílá pořád jednu jednoduchou zprávu, já to chci ukončit co nejdříve a my můžeme říkat, bohužel chci to ukončit za každou cenu, ale vidíme, že prostě především z ruské strany to není úplně vyslyšeno.
Donald Trump vyjádřil přesvědčení, že brzy budou na stole velmi dobré návrhy na zastavení konfliktu. Možná to souvisí s tím, že v Paříži včera jednali šéf americké diplomacie Marco Rubio a zvláštní vyslanec Bílého domu Steve Witkoff s francouzským prezidentem Macronem a ministrem zahraničí Jeanem Noelem Barrotem. Na to jednání do Paříže nečekaně přicestovali taky britští, němečtí a bezpečnostní poradci a ukrajinská delegace. Všichni si jednání chválili. Co se asi tak chystá?
No tak určitě se snažili koordinovat postup Spojených států a Evropy vůči Ukrajině. Co se chystá, na to je odpověď jednoduchá. Chystá se schůzka příští týden v Londýně, která naváže na Paříž. Z toho krásně je vidět, že se nám ustavuje to vůdčí duo té koalice ochotných, které je především v Paříži a v Londýně. Proto ostatně to střídání těch měst. Tento týden to bylo v Elizejském paláci, respektive v Paříži. Nejsem si jist, zdali to bylo v Elizejském paláci, proto to se opravuje, takže bylo to v Paříži pod vedením Macrona, příští týden to bude pod vedením Starmera v Londýně. Takže tyto dva se nám vyčleňují, vydělují a stávají si vůdčí silou. Ostatně to je i to téma, proč se vlastně bavíme o tom, jak by měla vypadat ta poválečná pomoc Ukrajině ve vazbě na vyslání vojáků. V tuto chvíli se hovoří především o britském a francouzském expedičním sboru. Takže to je ta zpráva. Spojené státy dorazily, protože chtěli znát to stanovisko, kam se posunulo jednání koalice ochotných, co je koalice ochotných ochotna doslova do písmene udělat, proto ostatně tento formát. A je vidět, že i Ukrajina nestála stranou a poslala tam své vyjednavače. To znamená, blížíme se něčemu, co by mohl snad být průsečík ochoty těchto různých stran pro to, jak uspořádat následné případné situaci na Ukrajině poté, kdyby byl uzavřen mír.
My to musíme zasadit do celkového kontextu, protože Spojené státy nejsou aktivní jenom směrem k Ukrajině, ale v poslední době i v oblasti Rudého moře. Americká armáda oznámila, že v rámci své kampaně proti jemenským povstalcům Husium zničila důležitý ropný přístav Ras Isa u Rudého moře. Podle jemenských médií přišlo u život nejméně 38 lidí, což podle agentury Reuters například činí z toho útoku jeden z nejsmrtelnějších od zahájení útoku Spojených států na tuhle skupinu podporovanou Iránem. Jenom dodejme, že ty útoky začaly už za prezidentování Joea Bidena. Co je cílem téhle operace?
No tak cílem této operace je oslabit vliv Iránu v oblasti. Useknout chapadla iránským proxy spojencům. To, co jste zmínili, je jedno z těch velkých a posledních vlastně účinných chapadel. Tito povstalci se do hry dostali vlastně pořádně poté, co byl učiněn onen brutální útok z října loňského roku na Izrael. Oni začali vysílat dokonce své prostředky proti izraelským vojenským cílům, začali napadat nejdříve izraelské lodě, které plují v oblasti. A vyvrcholilo to tím, že napadají vlastně kde koho, jakékoliv lodě. Takže cílem je obnovit bezpečnost v regionu, ale především oslabit Irán jako takový. Vidíme sami, že to je otázka širší šachovnice oblasti, protože se nám rozběhly i, a to bude zřejmě i naše další téma, rozhovory o iránském jaderném programu opět. Každou sobotu v tuto chvíli. Takže vidíme, že čtvrtky se schází koalice ochotných, soboty se schází jednací skupiny mezi Spojenými státy a Iránem, čili je to součást vyššího tlaku na region a na to, aby v regionu pokud možno bylo stabilní prostředí.
No a protože sobota je zítra, tak tomu, co jste teď nastínil, se budeme věnovat za okamžik.
Co se děje se světem?
Právě protože paralelně na několika místech jsou jednání o takzvaném iránském jaderném programu, mohli bychom si říct stručně, co to vlastně je?
Ano, tak iránský jaderný program vlastně má neoficiálně, protože Irán oficiálně popírá to, co budu teď říkat. Má za cíl vyvinout jadernou zbraň. Irán ale opakuje znovu to popírá. Nicméně fakta hovoří proti němu, protože jedná se o princip v tom smyslu, chcete-li vyvinout jadernou zbraň, tak vy mimo jiné potřebujete mít dostatek štěpného materiálu. To je, co se týče Iránu, uran, který musíte obohatit o izotop 235 až na 90%. Irán má kaskádovitě uspořádané centrifugy, to jsou zařízení, na kterých se právě onen uran obohacuje. Mají jich několik stovek, respektive několik tisíc. Oni musí být specificky uspořádány, abyste postupně docílil toho obohacování uranu o ten izotop 235 na co největší procento. V těch nižších jednotkách procent, kolem 3-5%, slouží obohacený uran k mírovým účelům výhradně, případně jako palivo, respektive jako palivo například do jaderných elektráren. Ale protože se dostanete na vyšší procenta, respektive vyšší desítky procent, a Mezinárodní agentura pro atomovou energii to již prokázala, že Irán opravdu obohacuje nad 60%, tak tam prostě a jednoduše už civilní účely nejsou. Tam se blížíte situace, kdy uran obohacený nad 90% slouží výhradně k tomu, abyste vyrobili jadernou zbraň. Takže on si protiřečí, říká, ne, jadernou zbraň nevyvíjíme, zároveň ale obohacuje uran na procento, které vlastně nemá v civilním účelu žádné opodstatnění. Takže to je ten jednoduše řečeno princip toho, co se v tuto chvíli odehrává, tak, aby se to nestalo.
A ta Mezinárodní agentura pro atomovou energii má svého šéfa, je to Rafael Grossi, ten je teď v Teheránu a řekl, že uzavření dohody mezi Iránem a Spojenými státy v otázce iránského jaderného programu nezbývá příliš času a je taky ve spojení s administrativou Spojených států. O co se Rafael Grossi snaží?
No má 100% pravdu. Tato agentura nesmí být vyčleněna, protože ona musí kontrolovat případné dodržování závazků. To je to zásadní. Oni je určitě nebude vymáhat, oni nemají žádný represivní aparát. Nicméně inspekcemi na místě musí opravdu potvrdit, verifikovat, zjistit a kontinuálně dokazovat a dokladovat, že Irán onen uran dále neobohacuje. Tím, že vlastně tato agentura vydala již zprávy o tom, že Irán postoupil v obohacování tak daleko a má dostatečné zásoby k tomu, aby postoupil opravdu, snad ještě pojďme osvětlit. Víte, obohacování uranu, když jsme mluvili o těch 60%, které jsou prokázané, je velice těžké v těch nižších procentech, zatímco v těch vyšších tak těžké není. Takže proto chci říct, že obohatit uran z 60 na 90% není tak těžké, jako obohatit ho ze 3 na 10%. Takže proto on apeluje a říká, času moc není. Ale proti tomu máte zase opět ta stanoviska iránských duchovních vůdců, kteří říkají, ne, my nic takového neděláme. Takže těžko, jak si z toho to vybrat. Nicméně fakta jsou jasná, fakta jsou na stole. Proto i ten tlak Spojených států a proto ta každotýdenní jednání. Ostatně jenom zajímavost možná pro posluchače, ta jednání, která proběhla minulou sobotu v Ománu, tuto sobotu by měla probíhat v Římě, tak nevypadají tak, že se obě delegace, tak jak to známe my ze západního světa, setkají v jedné místnosti a diskutují racionálně. To jsou oddělené skupiny, které sedí každá ve vlastních místnostech, až takový vztah, respektive odtažitost či nevraživost panuje mezi těmito státy, především z pohledu Iránu, a mezi nimi pendluje v tomto případě ománský představitel, který vyřizuje stanoviska jedné i druhé strany. Takže tady sami vidíte, sami cítíte, jak těžké je dobrat se vůbec k nějakému závěru.
Souvisí s tím nějak i to, že do Teheránu včera na oficiální návštěvu přijel saúdsko-arabský ministr obrany Khalid bin Salman poprvé od roku 1979. Znamená to něco?
Ano, souvisí to nepřímo. Souvisí to s tím, že Saúdská Arábie chce hrát čím dál tím důležitější roli regionální velmoci v oblasti. Ona to dokazuje dnes a denně. Viz její aktivity jako prostředníka, či minimálně hostitele těch rusko-ukrajinských jednání, hostění ruských delegací, případně ukrajinských v čele s prezidentem Zelenským. To samé teď se snaží vyřešit, když ne vyřešit, tak minimálně vstoupit jako prostředník či koordinátor právě do této situace mezi Iránem a Spojenými státy. Takže ta odpověď je jednoduchá. Máte pravdu, vlastně od islámské revoluce v roce 1979 v Iránu tam pořádně žádný vysoce postavený saúdsko-arabský představitel nebyl, notabene člen vládnoucí královské rodiny. Takže odpověď krátká, stručná. Chce hrát roli regionální velmoci a nechce být vynechána z takto důležitých rozhodnutí.
No a když uvedu další informaci, že iránský minister zahraničí Abbas Araghchi, který vede tu iránskou delegaci při jaderných rozhovorech, přiletěl zase do Moskvy, kde bude mimo jiné konzultovat ty probíhající rozhovory o iránském jaderném programu, tak to znamená, co s tím má Moskva společného?
Irán chce mít velkého spojence v této oblasti, nechce být osamocen, nechce být ponechán úplně izolován v této věci a vystaven tlaku kompletně celého světu. To je ten důvod, to je to poselství. Proto letěla iránská delegace, chceme-li, do Moskvy, aby si zajistila podporu Moskvy. Ono to má logiku. Irán je spolu se Severní Koreou největší dodavatel zbraňových systémů Rusku pro jeho agresivní válku na Ukrajině. Takže teď chce prostě jednoduše něco zpátky. Protože Rusku pomáhá víc než kdokoliv jiný.
Tolik další rozhovor v rámci projektu Co se děje se světem. U mikrofonu na dálku byl Vlastislav Bříza, odborník na bezpečnost a mezinárodní vztahy působící na Univerzitě Karlově. Děkuju za rozhovor a přeju hezké Velikonoce.
Krásné, klidné velikonoční svátky všem posluchačům i vám.